Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi. Balsu skaitītāju vārdā deputāts Rihards Kols.
Kolēģi, tātad balsu skaitītāju sēdes protokols numuru 7 par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas sekretāru biedru. 2018. Gada 6. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 5. Kopumā izgatavotas 112 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanas zīmes, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 14 vēlēšanas zīmes, no vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanas zīmes. Par derīgām atzītas 98 vēlēšanas zīmes, par nederīgām atzītas neviena, pret visiem kandidātiem balsots nav aktuāls šajā balsojumā. Par kandidātu nodotās balsis. Marija Golubeva par 64, pret 34. Balsošanas rezultāts par Saeimas sekretāru biedru ievēlēta Marija Golubeva.
Apsveicam Mariju Golubevu un aicinām ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Kolēģi, darba kārtībā ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu. Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsādātājam. Saskaņā ar Latvijas Republikas satvērsmes 12. Pantu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanas pirmo sēdi un 12. Saeimas pilnvaru izbeigšanos, kā arī atbilstoši ministru kabineta iekārtas likuma 19. Panta 2. Daļai un 3. Daļas 1. Punktam, paziņoju, ka līdzšinējais ministru kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši ministru kabineta iekārtas likuma 21. Panta 1. Daļai, ministru kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunam ministru kabinetam. Cieņā ministru prezidents Māris Kučinskis. Kolēģi, paziņojumu esam uzklausījuši. Līdz ar to 13. Saeimas pirmās sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Vai visi ir sagatavojušies klātbūtnes reģistrācijai? Lūdzu vēlreiz zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģe Dana Reizniece Ozola, un mēs viņu sveicam. Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti.
Pirmajā sēdē nav reģistrējusi 5 deputāti. Jāņis Dombrovā? Jā, paldies, redzu. Arturs Rubiks? Paldies, redzu. Edviņš Šņore? Redzu, paldies. Didzis Šmits? Paldies, redzu. Eriks Pucens? Paldies, visi reģistrācijas gāja.
Paldies, sēdi slēdzu.